መንግስቲ ሶማልያ ኣሽሓት መናእሰያት መልሚሉ ብሕቡ ኣብ ኤርትራ ተዓሊም ንክረኽቡ ከምዝለኣኸ ተፈሊጡ። እዚ ምስጢራዊ ወፍሪ እዚ ሶማልያ ስጋት ሸባብ ኣብ ዘንፅላለዋ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ዝሰሓበሉን ኣብዚ ቀረባ ኣዋርሒ ድማ ዓቃብ ሰላም ኣፍሪቃ ኣብ ሶማልያ ክንክይ እዩ ኣብ ዝተባሃለሉን እዋን እዩ። ወታደራት ሶማልያ ቅድም ኢሎም ኣብ ቱርክ፣ ኡጋንዳን ጅቡቲን ተዓሊም ረኺቦም ነይሮም። እዚ ናይ ኤርትራ ተዓሊም ግና ፍልይ ዝበለ ኮይኑ ኣሎ። ምክንያቱ ብምስጢር ዝተታሕዘን ብሃገራዊ ትካል ስለያ ዝምራሕን ስለ ዝነበረ ይብል መሳርሕትና ሃሩን ማዕሩፍ ዘዳልዎ ሪፖርት ዝርዝሩ ምን ኣፈወርቂ ክተቅርቦያ።
ብዛዕባ እቲ ፕሮግራም ብቐጥታ ኣፍልጦ ዘለዎም ሰለስተ ሰበ ስልጣን ሶማል ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ከም ኣካል ምስጢራዊ ስራሕቲ ስለላ ካብ 2019 ዓ.ም ጀሚሩ ሰራዊት ሶማል ኣብ ኤርትራ ዝስልጥኑ ክምልምል ፀኒሑ እዩ። ቁፅርቶም ዝሰልጠኑ ካብ 5 ክሳብ 7000 ከም ዝኸውን ክልተ ካብቶም ሰበ ስልጣን ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ሳልሳይ በዓል ስልጣን ከዓ 4000 ይኾኑ እዮም ይብሉ። ሰለስቲኦም ሰበ ስልጣን ንሚድያ ክዛረቡ ፍቓድ ስለዘይብሎም ኣስማቶም ከይግለፅ ሓቲቶም ኣለዉ። እዚ ስልጠና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣርእስቱ ኮይኑ ዝመፀ እቶም ወታሃደራት ሶማል ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ተቐቲሎም ዝብሉ ዘይተረጋገፁ ፀብፃባት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ድሕሪ ምውፅኦም እዩ። እቶም ፀብፃባት እቶም ወታሃደራት ሶማል ምስ ሓይልታት ኤርትራን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ወጊኖም ኣንጻር ተዋጋእቲ ትግራይ ኣብቲ ዞባዊ ጎንፂ ተኸፋፊሎም ዝብል እዩ። ሚኒስትር ሓበሬታ ሶማል ዑስማን ኣቡበከር ደቤ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ገለ ወታሃደራት ሶማል ኣብ ኤርትራ ይስልጥኑ ምንባሮም ኣረጋጊፆም ግን ናብ ትግራይ ተዋፊሮም ንዝብል ኣሉታ ሂቦምሉ እዮም። እዚ ልቢ ወለድ ወረ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎ ፀብፀባት ኣብ ወፃኢ ዝስልጥኑ ዝነበሩ ወታሃደራት ሶማል ኣብ ውግእ ትግራይ ተኸፋፊሎም ዝብል መሰረት ዘይብሉ እዩ ኢሎሞ እዮም። ሓደ ስሞም ክግለፅ ዘይደልዩ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ እዚ ወታሃደራት ሶማል ኣብ ትግራይ ዝብል ሓቂ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ግን ቃል መጠይቅ ንምሃብ ፍቃደኛ ኣይኮኑን። ገለ ኣዝማድ ወታሃደራት ሶማል ምስ ደቆም ከምዝተዘራረቡን ናብ ትግራይ ከይዶም ንዝብል ኣሎታ ብምሃብ ካልኦት ዝኸዱ ምህላዎም ከምዘይፈልጡን ተዛሪቦም ኣለዉ። ግን ከዓ ካልኦት ስድራ ቤታት ድሃይ ደቆም ንኣዋርሕ ድሕሪ ምስኣኖም ሻቅሎቶምን ብስጭቶምን ወሲኽሎም መንግስቲ ደቅና ኣብ ኤርትራ ከም ዘለዉ ከእምነና ኣለዎ፣ ዝመፅሉ መዓልቲ እውን ቁርፅ ኣቢሉ ክነግረና ኣለዎ፣ ስቕ ምባሎምን ምላሽ ዘይምሃቦምን ስእነት ሓቅነትን ክንጠራጠርን ክንሸቐልን ገይርና ኣሎ ኢሎም ኣለዉ ይብል ፀብፃብ ሃሩን ማዕሩፍ ካብ ቪኦኤ ቋንቋ ሶማል።